Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Familia a fost făcută să funcționeze chiar și în condiții vitrege. Creatorul a structurat în așa fel cuplul familial încât acesta să reziste numeroaselor atacuri venite din afară. Dacă în interiorul căminului există armonie, nimic nu-i poate clătina pe cei doi. Moise și Sefora, deși au trăit în vremuri îndepărtate, ne stau și astăzi înainte ca o familie redutabilă. Vom urmări evoluția vieții lor de familie și vom extrage principii operante și pentru familiile noastre cu ajutorul pastorului Victor Sainiuc. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, vă salut cu considerație și în numele colegului meu de la regia tehnică, Daniel Harasemiuc, iar pastorului Victor Sainiuc îi spun un bun venit la emisiunea noastră.
Din nou bine v-am găsit!
Vă propun să discutăm astăzi despre Moise și despre soția lui Sefora. Și poate că ar fi bine să spuneți câteva cuvinte despre cei doi, ce trecut aveau, ce proveniență, ce lucruri aveau în comun și alte aspecte pe care le considerați relevante pentru ascultătorii noștri.
Moise și Sefora, o familie cu mare nume și cu un deosebit renume, atât pentru lumea evreiască, cât și pentru lumea creștină, dar și pentru lumea musulmană. Despre Moise aflăm că a fost evreu, născut ca fiu de robi, într-o țară care nu era a lui, Egiptul, și care supraviețuiește în condițiile unei legi ucigașe date de faraonul Egiptului. Și Moise, la fel ca toți băieții evrei care se nășteau sub acel decret homicid, trebuia să fie dat morții ca nu cumva atunci când va crește mare să devină un pericol pentru egipteni. Ironia sorții a făcut ca tocmai el să fie cel care aduce în Egipt dezastrul împărăției, exact lucrul de care se temea Egiptul și împăratul lui. Sefora, viitoarea lui soție, era fiica preotului Madianului, numit în Biblie Reuiel sau Ietro, și la momentul întâlnirii cu Moise, ea mai avea 6 surori. Mai târziu ni se amintește și de un cumnat al lui Moise pe nume Hobab, despre care se spune că l-a călăuzit pe Moise mai târziu în deșert. La fel, atunci când se reîntâlnește Moise cu socrul său, ni se vorbește că Ietro ar fi avut mai mulți fii, nu doar unul singur. Deci o familie din Madian, numeroasă, și care era înrudită cu Moise încă din vremea lui Avraam, care a avut niște fii născuți din roabă și care au fost îndepărtați spre răsărit. Deci madianiții sunt rudă cu evreii încă de la Avraam. Așadar, madianiții și evreii sunt înrudiți prin Avraam.
Cred că ar fi bine să le spunem ascultătorilor noștri și în ce împrejurări s-au cunoscut cei doi, Moise și Sefora. Și poate că ar fi corect să punctăm și anumite elemente care țin de caracterul lor, elemente care au fost evidențiate în momentul întâlnirii lor.
Așadar, Moise și Sefora erau rude mai îndepărtate, dar nu gradul de rudenie i-a făcut să se întâlnească, ci vitregiile vieții. Moise, un fugar, urmărit de serviciile de securitate egiptene, iar Sefora, o păstoriță madianită, prigonită de niște duri de prin partea locului. Când Moise se afla acolo, la fântână, tocmai avea loc ciondaneala între cele 7 fete ale lui Ietro și ceilalți păstori, probabil și ei niște băiețandri sau niște tineri care păstoreau turmele ce le-au fost încredințate și care făceau pe grozavi față de fetele preotului Ietro. Conflictul dintre ei l-a făcut pe Moise să întindă mâna către partea mai dezavantajată din acest conflict, fetele preotului Madianului. Aici este scos în evidență caracterul lui Moise, un om care ajută pe cei aflați în dificultate. Această caracteristică a lui îl va însoți toată viața. Le-a ajutat pe fetele acelea să-și adapte oile și, drept rezultat, este invitat de tatăl lor să rămână acolo. Scurt, laconic, Biblia ne spune într-un singur verset că Moise a rămas la Ietro și s-a căsătorit cu Sefora. Spre deosebire de epopeea căsătoriei lui Isaac, strămoșul lui Moise, a cărei descriere este consemnată într-o manieră demnă de o capodoperă, Căsătoria lui Moise este amintită în doar 16 cuvinte, în Cartea Exodului, capitolul 2, versetul 21. Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela care i-a dat de nevastă pe fiica sa, Sefora.
Moise s-a căsătorit cu Sefora, o femeie de culoare. Era permisă o asemenea căsătorie pentru un evreu. Ce urmări a avut acest mariaj în relația cu rudele lui Moise?
La momentul în care Moise se căsătorește, legea încă nu era dată, pentru că Moise însuși era cel prin care Dumnezeu a dat legea, dar vreo 40 de ani mai târziu. La momentul în care el devine soț, situația lui era una dintre cele mai nefericite. Nu știa ce îi rezervă viitorul, nu avea nici moștenire, nici familie, nici suport material sau moral. De aceea el se alipește ca străin în țara Madianului și a locuit acolo ca străin. În amintirea acestei perioade de pribegie, primul lui fiu născut în Madian primește numele de Gershom, care înseamnă sunt străin aici. Așadar, faptul că Sefora era de o altă culoare a pielii nu l-a împiedicat pe Moise să o iubească, să o accepte ca soție și să aibă o viață fericită și binecuvântată până la sfârșit. Aș vrea să amintesc, spre deosebire de alți patriarhi, Moise a fost soțul unei singure soții.
Se întâmplă că unele căsătorii au ca urmare o reacție negativă din partea celor apropiați. Ca și în cazul lui Moise, unele rude sau prietenii îi ridiculizează, îi disprețuiesc pe cei care s-au căsătorit. Cum ar trebui să reacționeze cei doi în asemenea situații? Spunând despre Moise, mă refer la cazul în care Maria și Aaron au vorbit rău despre Moise pentru că și-a luat o soție etiopiană.
Este adevărat că Moise s-a căsătorit fără niciun fel de consultare din partea părinților lui. Nici n-avea cum să se căsătorească cu știrea lor, din moment ce el era un fugar prin pustie și orice apropiere de familia lui l-ar fi putut costa chiar și viața. De altfel, căsătoria lui a fost la momentul acela un refugiu necesar pentru el, soția lui oferindu-i împlinire, atât la nivel sentimental cât și fizic, la nivel material și emoțional. El avea nevoie în acel moment de o casă, de un loc de odihnă și unde să nu se simtă nici străin și nici fugar. Mai târziu, vedem că, revenind în poporul lui, apar niște reacții oarecum stânjenitoare pentru Moise din partea proprii lui familie, dar cred că pe undeva era o anume invidie și, de ce nu, o răutate care răbufnește uneori chiar și între frați. Moise a fost poziționat de Dumnezeu în fruntea poporului și probabil că sentimentul naționalist al unora dintre evrei eliberați din robie și-a scos colții. Și atunci Moise a fost acuzat datorită soției lui care făcea parte dintr-un alt neam.
Moise avea de îndeplinit o misiune specială, aceea de a elibera poporul Israel din Egipt. Căsătoria lui cu Sefora nu trebuia să împiedice acest plan divin, iar Dumnezeu i-a poruncit să se întoarcă în Egipt. Mă întreb, cum a reacționat Sefora în acel moment? Ea nu știa prea multe despre Dumnezeul evreilor, despre Dumnezeul lui Moise și nici nu bănuia vreodată că soțul ei va trebui să-și părăsească turma de oi, să părăsească poate familia și să se apuce de o treabă așa de serioasă. Biblia nu ne spune care a fost atitudinea ei în această situație, dar vă rog să le spuneți totuși ascultătorilor și ascultătoarelor noastre ce atitudine trebuie adoptată când survin schimbări majore în viața de familie.
Se pare că Sefora n-a înțeles sau n-a vrut să înțeleagă că ea a intrat ca membră a unei familii speciale alese de Dumnezeu. Inițial, soțul pe care ea l-a acceptat nu era implicat prea mult în activități extrafamiliale. Își vedea de familia lui și de munca lui și nu îl deranja nimeni din această treabă. După întâlnirea pe care o are cu Domnul, viziunea lui se schimbă, chemarea lui este măreață și se pare că soția lui n-a înțeles mare lucru din ceea ce se întâmpla. Despărțirea Seforei de familia părinților ei s-a făcut fizic, dar nu și emoțional. Probabil că și religia tatălui său o marcase profund. Ea n-a fost gata să accepte tăierea împrejur a băieților ei, de fapt a primului băiat, cine știe, nu s-o fi potrivit cu cultura ei, cu religia ei, cu ceea ce știa ea de la mama și de la tata. Ori Dumnezeu, care l-a ales pe Moise în mod suveran, nu admite jumătăți de măsură. Moise era important pentru Dumnezeu, dar la fel de important era și familia lui, care trebuia să se conformeze poruncilor și orânduirilor Domnului. Așadar, drumul lui Moise spre Egipt ca eliberator a fost barat de Dumnezeu și dacă Sefora nu i-ar fi făcut circumcizia copilului în momentul acela de criză, ea l-ar fi pierdut pe soțul ei pentru totdeauna. În momentul acela de criză, Sefora deci renunță la încăpățânarea ei și se conformează cerinței lui Moise și a lui Dumnezeu. O spune apoi de silă, tu ești un soț de sânge pentru mine, supărată, îmbufnată, dar cu soțul în viață și cu fiul circumcis. Soțiilor, schimbarea vine în viețile voastre, uneori cu voia, alteori fără voia voastră. Când Domnul vrea schimbare în noi, nu trebuie să dăm înapoi. Altfel ne pierdem familia, ne pierdem bucuria, ne pierdem părtășia. Același lucru este valabil și pentru soți. Schimbările, cu sau fără voia noastră, vin. Nu trebuie să ne încrâncenăm în imobilitatea legalismului, încăpățânării sau prostiei. Nu ne ajută cu nimic să facem pe grozavi. Sefora a încercat să-și impună punctul ei de vedere și a fost aproape să-și piardă soțul. De aceea, lecția pentru noi este: fii atent la schimbările pe care ți le provoacă Domnul, pe care ți le provoacă familia și pe care ți le provoacă societatea și fii gata să accepți lucrurile ca atare.
Așa cum deja spuneați, pe drumul spre Egipt a avut loc acel incident curios. Peste noapte, Moise a trebuit să lupte cu Dumnezeu și se pare că acea luptă se datora faptului că fiul său nu fusese circumcis după porunca lui Dumnezeu, iar Sefora a contribuit cu siguranță la amânarea acestui act. Ce valoare avea circumcizia pentru familiile evreiești și care a fost motivul pentru care soția lui Moise a manifestat acea nemulțumire subliniată de reproșul făcut în expresia tu ești un soț de sânge pentru mine?
Circumcizia era un semn pe care Dumnezeu l-a așezat în fiii lui Israel. Cartea Genezei, capitolul 17, versetul 7, spune următorul lucru. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Avram este cel care primește această instrucțiune a legământului. Ție, spune Dumnezeu, și seminței tale după tine, îți voi da țara în care locuiești acum ca străin, și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică, și eu voi fi Dumnezeul lor. Apoi, Dumnezeu a zis lui Avram, să păzești legământul meu, tu și sămânța ta, după tine, din neam în neam. Acesta este legământul meu pe care trebuie să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Așadar, Sefora, o etiopiancă, o madianită, Moise, un evreu, dar conform cu poruncile lui Dumnezeu date lui Avram, chiar și robul sau străinul sau veneticul sau oricine altcineva trebuia să împlinească această poruncă a lui Dumnezeu neam după neam. De aceea, Sefora a fost sancționată foarte dur de Dumnezeu, tocmai pentru că n-a vrut să accepte tăierea împrejur între a opta zi și Dumnezeul cel viu și adevărat în care nu este schimbare, forțează mâna Seforei, punând viața lui Moise în pericol.
Sefora a avut un anumit gen de nemulțumire în relația cu Moise, însă în familiile noastre apar alte genuri de insatisfacții. Reproșurile încep să curgă de ambele părți. Ce șanse există pentru spulberarea nemulțumirilor ce se ivesc în cămin? Și poate că ar fi bine să folosim exemplul care a fost în relația cu Moise și Sefora.
Soțul ei, cel drag, nu mai avea timp pentru ea. Cât timp era în Madian, Moise nu era preocupat decât de relația cu soția lui și cu cei din familia soției. De data aceasta, provocarea pe care o face Dumnezeu se adresează unui popor care probabil că depășea 1 milion de oameni. El devenea liderul divin și autoritar în fața unui neam care avea mare nevoie să fie învățat. Moise era comandantul unui popor întreg. Un popor care îi răpea tot timpul. Un popor rău, capricios, needucat, pus pe cârtire și judecată. Niște robi care au devenit slobozi și care trebuiau să învețe să fie niște oameni slobozi. Soțul Seforei nu mai era al Seforei. Era bărbatul care trebuia să țină în frâu toată națiunea. Se pare că lucrul acesta nu i-a căzut deloc bine Seforei și probabil că ea s-a plâns tatălui ei, Ietro. Și poate tocmai de aceea Ietro a venit cu ideea împărțirii poporului pe cete sau pe grupe sau a segmentării în sistem ierarhic a judecăților și a înfățișărilor cu poporul. De altfel, toți liderii spirituali se confruntă cu aceleași reproșuri din partea familiei. Prea puțin timp petrecut împreună cu familia. Și soția așteaptă de la soț să-și facă partea lui, dar și soții așteaptă de la soții să-și facă partea lor. De aceea, pentru un lucrător spiritual este deosebit de important să aibă un echilibru între muncă, odihnă, familie, închinare și așa mai departe.
Datorită dificultăților pe care le presupunea poziția de lider a lui Moise, Sefora și copiii au fost trimiși în Madian, la părinții ei, pentru a fi feriți probabil de anumite pericole. A fost o decizie înțeleaptă, întrucât Sefora l-a născut în acea vreme pe cel de-al doilea copil, iar condițiile din Egipt nu erau din cele mai bune. Ce le spune această hotărâre a lui Moise bărbaților din vremea noastră? În ce situații de viață ar trebui să aibă o grijă protectoare specială față de soție și față de copii?
Ietro a avut grijă de Sefora și copii pe toată perioada grea a eliberării din robie a evreilor. Un moment de maximă tensiune în viața lui Moise și a tuturor robilor evrei. Abia după terminarea amenințărilor din partea Egiptului și când lucrurile s-au mai liniștit, atunci a venit momentul reîntregirii familiei lui Moise. Sunt perioade bune în viața familiilor, dar vin și perioade grele. Atunci când condițiile o cer, este important ca soțul să se sacrifice pentru familia lui. De exemplu, când copiii sunt foarte mici și soția are nevoie de mult ajutor sau atunci când casa unde locuiesc nu este propice sau dacă situația socială este instabilă sau în caz de confruntări militare, trebuie luate decizii de supraviețuire împreună cu toată familia. Anumite sacrificii, anumite jertfe, anumite mișcări trebuie făcute la momentul oportun și dacă situația o cere, bărbatul trebuie să fie omul de jertfă care lucrează și luptă pentru supraviețuirea soției și a copiilor.
Îmi place deosebit de mult relația dintre Moise și socrul său. Nu cred că greșim să vorbim în cadrul acestei emisiuni și despre socrii. Ce anume a făcut ca relația lor să fie atât de bună și de fructuoasă? Am văzut că Ietro i-a primit soția și copiii pentru vreme, i-a adus înapoi și asta presupunea efort. I-a dat sfaturi înțelepte lui Moise și asta subînțelege comunicare. Este posibil să ai relații cordiale cu socrii, deși se știe că există mari dificultăți în această direcție?
Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Această titulatură i-o dă Dumnezeu și este normal să acceptăm că Domnul are dreptate. Așadar, felul în care se comporta Moise zi de zi era acceptabil pentru toată lumea, cu atât mai mult pentru cei din familia soției sale. Bunele relații din familie se probează atunci când apar situații de criză. Relațiile bune se văd atunci când treci prin stări de conflict și le depășești cu bine. Crizele, problemele, nevoile vin. Există și diferența de gândire și comportament dintre generații care adesea produc neînțelegeri. Moise a dat dovada unui om matur, a demonstrat că gândește cu maturitate, acționează cu maturitate și este un om al păcii. Deși copilăria lui a petrecut-o în casa împăratului Egiptului, asta nu l-a făcut să fie nici capricios, nici dictatorial, nici arogant și nici disprețuitor. Buna relație cu socrii și cumnații se vede din faptul că la plecare Moise și-a rămas bun de la socrul său și de asemenea atunci când Hobab este solicitat să le fie de ajutor în călătoria prin deșert. Apreciem de asemenea poziția lui Ietro față de ginerile său. Acesta încearcă să-i fie de folos în marea lucrare la care Dumnezeu l-a numit pe Moise. Deci vedem că în familia lui Moise relațiile și intențiile bune au fost din ambele părți, atât ale socrilor săi cât și ale tinerilor. Pe de altă parte, Moise fiind o personalitate publică, Soția lui trebuia să fie o colucrătoare, o parteneră de lucrare, în sensul acceptării unei anume neglijări forțate a familiei, dar mai târziu vedem că fiii lor au fost implicați în slujire. Moise nu i-a îndepărtat, nu i-a dat în mâna socului său, ci i-a implicat în slujirea preoțească împreună cu toți fiii lui Aron și cu cei care erau în stare să slujească la cort.
Eu admir foarte mult ce a făcut Ietro ca socru pentru familia lui Moise. Faptul că a acceptat să-i țină la el pe nepoți este un act lăudabil. Ce ar putea face bunicii de astăzi pentru nepoții lor sau pentru copiilor aflați în situații mai grele de viață?
Nu ne putem imagina ce mult contează pentru nepoții mici o bomboană sau o ciocolată sau o jucărie adusă de bunică sau de bunic. Iar pentru cei mai mărișori, o povestire interesantă spusă la un timp de apropiere personală, la un timp de plimbare sau la un timp de vizită în familie. Cât despre părinți, fiecare trebuie să știe să facă dovada sprijinului părintesc la nevoie, mai ales atunci când apar perioadele critice în viața copiilor, fie că sunt căsătoriți, maturi, fie că sunt la o vârstă mai fragedă. Deci fiecare părinte trebuie să știe să-și ajute copiii în orice împrejurare.
Ietro, preotul Madianului, l-a cunoscut pe Dumnezeul adevărat prin intermediul lui Moise. Deși era un om religios, el a avut nevoie de o relație cu acest Dumnezeu. Se întâmplă că și astăzi unii din noi au părinți sau socrii care nu împărtășesc convingerile noastre religioase. Cum s-a comportat Moise față de socrul său și cum se cere să ne comportăm noi față de rudele noastre pentru a le comunica ceva despre relația noastră specială cu Dumnezeu?
Nu știm foarte clar dacă Ietro a acceptat pe Dumnezeul lui Moise ca și Dumnezeul său, dar vedem că apropierea spirituală exista. La momentul reîntâlnirii dintre Ietro și Moise, Ietro binecuvintează pe Dumnezeul lui Israel și aduce o jertfă la care au participat Moise, Aron și toți bătrânii lui Israel. Cartea Exodului, capitolul 18, ne arată că Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise și poporul său Israel, a aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt și Ietro a zis: binecuvântat să fie Domnul care v-a izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, el care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum, spune Ietro, că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii, că în lucrul în care s-au purtat cu trufie, el a fost mai pe sus de ei. Și amintește cartea Exodului, Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere de tot și o jertfă de mâncare. Așadar, vedem aici că Ietro recunoaște autoritatea Dumnezeului lui Moise și se asociază cu ei în închinare și în binecuvântarea numelui lui Dumnezeu. Asocierea dintre copii în căsătorie implică și asocierea credinței. Adesea se întâmplă că fiii au altă credință decât părinții și atunci, pentru un copil al lui Dumnezeu, un om născut din nou, este foarte important ca să poată să-și aducă și familia părinților sau socrilor în prezența Dumnezeului celui viu și adevărat și, în mod special pentru noi creștinii, în prezența Mântuitorului nostru Iisus Hristos. O familie în care soțul și soția sunt născuți din nou ar trebui să facă totul pentru a-i aduce și pe ai lor din familie în împărăția Domnului. Asta înseamnă mărturie, rugăciune, explicare, vizitare, prietenie și așa mai departe. Ietro probabil că a văzut niște minuni deosebite, de aceea a fost încântat de Dumnezeul lui Israel. Pentru noi care suntem în vremea Noului Testament, în vremea Harului, în vremea lucrării Duhului Sfânt, ar trebui să cerem de la Domnul ca Duhul Sfânt să cerceteze pe cei care au în familie credincioși, dar care încă n-au făcut pasul credinței. Sfătuiesc orice tânăr, orice tânără, orice bărbat și femeie care au părinții în afara legământului cu Domnul Iisus Hristos să-i poarte în rugăciune, să-i aducă înaintea Domnului ca și aceștia să moștenească împărăția cerurilor.
Dragostea când e curată, nu lipsește niciodată, nu-s nici zituri, nici poveri, s-oprească nicăieri. când e fierbinte, arde-n ochi și arde-n cuvinte, arde-n lacrimi și-n cântări, taina fericitei stări. Dragostea când e frumoasă, e smerită și duioasă, credincioasă rămânind până la moarte ori și când. Ori și când dragoste curată nu lipsești vreodată, nu spre ce dormești pe veri să te oprească nicăieri. Dragoste
Moise și Sefora au format o familie care a rezistat, deși ei erau persoane mult diferite. Aveau pielea de culoare diferită, moșteniri religioase diferite, culturi diferite, mentalități diferite și totuși au rămas împreună. Ridiculizările din partea Mariei și a lui Aron nu au distrus unitatea căminului lui Moise. Presiunea exercitată asupra familiei, datorată implicării lui Moise în a elibera poporul din robie, nu a afectat relația lor. Cu bună înțelegere și prin comunicare, cei doi s-au supus lui Dumnezeu și planurilor sale. Aceasta a făcut ca și Ietro să devină un închinător pentru Dumnezeul adevărat. Cei care sunt bunici și socrii au învățat astăzi că trebuie să-și sprijine nepoții și respectiv copiii. O familie unită va trece peste inerentele nemulțumiri ce se ivesc, va ști să bareze orice atac din exteriorul familiei și va căuta să se subordoneze planurilor lui Dumnezeu pentru ea. Moise și Sefora au alcătuit o astfel de familie. Să învățăm din exemplul lor. Acum vă mulțumesc pentru atenție, iar pastorului Victor Sainuc îi sunt recunoscător pentru efortul depus în realizarea acestei emisiuni. Tuturor, vă reamintesc că veți fi fericiți lângă cei iubiți.